Laidoje girdėsime pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijas.
Kas ta pjūtis, tai pirmiausia žmonija, tie laukai, kviečių, rugių, įvairiausių kultūrų, tai žmonija, kurios širdyje Dievas yra pasėjęs sėklą, Dievo žodį, ir tas Dievo žodis žmonių širdyse augina tikėjimą, augina meilę, augina ištikimybę, draugystę, taiką, išmintį, ir va, reikalingi tie darbininkai, reikalingi kunigai, reikalingi bažnyčioje tarnaujantys žmonės, kurie padėtų žmonėms atpažinti tą derlių savo gyvenime, padėtų jį tinkamai išsaugoti, nuimti, kaip sakant, išsaugoti amžinajam gyvenimui. Ir galbūt kažkas iš mūsų irgi turi norą kažką daryti dėl Viešpaties, irgi atsiliepti jo žodį, eiti ir skelbti jo žodį, liudyti jo meilę, bet kartais mus išgąsdina bažnyčios visokios taisyklės, bažnyčioje įsigalėjusios nuomonės, supratimai, kad čia tik kunigai gali skelbti Dievo žodį, pasauliečiai negali, o kad aš galėčiau skelbti Dievo žodį, tai gal man kunigų reikia tapti, bet kunigams neleidžia ženytis, o aš noriu gyventi su žmona ir vaikais, ane, ir kaip man dabar išpildyti tą pašaukimą, tą siuntimą Jėzaus skelbti žodį. Tai mano klausimas, ar tik kunigai gali skelbti Dievo žodį, liūdyti Dievo meilę pasaulyje, ar ir kiekvienas tikintysis, kiekvienas pakrikštytasis. Aš žinot, kas su jumis yra atsitikę per krikštą. Na, tėvai jūsų nesiklausė pakrikštijo ir galbūt jūs neturėjot progos apsispręsti už tą krikštą ir suaugę nepagalvojot, nors per kiekvienas Velykas, per kiekvieną gavėnę mes esame ruošiami to krikšto įžadų atnaujinimui ir panašiai, bet vis tiek kažkas yra tokio, kad ant žmonių dažnai būna kaip kokia skraistė uždėta ir jie daugelio dalykų negirdi, daugelis dalykų jų nepasiekia, nedaina, nors skamba ore tas žodis, bet kažkaip žmonių širdžių nepaliečia, neuždega ir lieka ta tiesa tokia nuskambėjusi. O dar kaip lietuviai yra pridėję skaitinių knygoje liturginiai tokių patikslinančių žodelių, tai Dievo žodis arba girdėjote Viešpatį žodį. A taip sakėjai. O ką čia girdėjot? A jau dabar nebegirdit? A ką Dievo žodis negyvas, nepasilieka su mumis, girdėjot ir užmiršot, reikėtų dar pridėti. Tie visi žodeliai tokie iškreipia biškį santykį Dievo žodį, jį padaro tarsi paprastą žmogišką žodį. Bet Dievo žodis, kas tai, kur tai, jis yra gyvas, jis yra čia, jis erdvėje, jis beldžiasi į mūsų širdis. Todėl jokia kita tauta neturi tokių patikslinančių žodelių skaitiniuose, tiesiog perskaičiu žodį sakoma, Dievo žodis, žinokitės, arba Viešpaties žodis. O tai, arba girdėjote, jau kažkas ne taip. Bet kodėl mūsų nepasiekė tas žodis, aš nežinau. Štai pranašas Izaijas sako, Dievo dvasia ant manęs, kadangi mane yra Viešpats patepęs, jis mane siuntė nešti džiugiosios naujienos vargdienėms, gydyti tų, kuriems plyšta širdis, skelbti belaisvių išvadavimo, kalinių paleidimo, pagarsinti Viešpaties malonės metų bei keršto už mūsų Dievo dienos, paguosti visų, kurie liūdi, nudžiuginti gedinčių Siono, jiems pelenų vietoj duoti vainiką, vietoj gedulo džiaugsmo aliejaus, vietoj sielvartų iškilmių drabužių. Šitą pranašystę Jėzus prisitaikys savo, kai ateis po krikšto į Nazaretą ir atvers šitą tekstą sinagogai, perskaitys šitą tekstą ir pasakys, šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Viešpats savo pritaiko tą patepimą. Izaijas, ko gero, irgi savo taiko tą patepimą. Ir apie Dovydą galima būtų pasakyti, kai ant jo išliejo pranašas aliejų, jį galingai užvaldė viešpaties dvasia ir Dovydas pasikeitė. Buvo toks nurašytas piemuo, pacaniuks, bahoriuks, žydiškai tariant, žinot, kad žodis bahurs, tai yra žydiškai vaikins. O hebrite arba hebra, irgi žydiškas žodis, reiškia draugų būrelį, draugiją. Taigi mes turim tokių žydiškų žodelių silikiai, nežinom jų kilmės, arba žodis, naudoja tokį žodį nachaliavo. Aš žinot, kas yra žydiškai chaliava, tai pienas. O nachaliavo, tai dėl to, kad žydai pamelžė karves Ukrainoje, ten Belarusijoje, kur turėjo vėliau galimybę jau įsigyti žemę, nes pradžioje Europoje žydai žemės nuosavybės neturėjo, buvo persikėjami, bet 19 pabaigoje jau galėjo turėti žemės. Ir kai jie penktadienį pamelždavo karves, nieko su tuo pienu daryti negalėdavo, nes šabas prasidėdavo, poilsis. Ir jie tą pieną palikdavo prie kelio puoduose, kad vargšai galėtų pasimti veltui. Ir dėl to kilo toks žodis, nachaliavu, veltui pavalgyti, veltui kažką gauti, panašiai. Šita evangelija Jėzus Nazarete pristato, kad per krikštą jis gavęs tą patepimą. O tas patepimas tai yra Dievo jėgos, galios suteikimas žmogui. Tai yra šventosios dvasios dovana, kad žmogus galėtų išpildyti Dievo skirtą jam misiją ne savo žmogiškom jėgom, bet Dievo jėga. Kad tas jo tarnavimas, tas jo darbas būtų vaisingas. Bet nors ir Jėzus buvo labai pateptas šventąją dvasę, ne visų žmonių širdis buvo atviros Dievo žodžiui. Kai kurių žydų širdis liko užkietėjusios ir nepriėmė Jėzaus ir nekentė Jėzaus, nors Dievo vardu, kaip sakant, priešinosi Jėzui ir net nužudė Jėzų Dievo vardu, paukodami jį, kad išsipildytų pranašystės. Bet ir mes nebiški negeresni. Va, ir dabar skelbiama žodis ir ne visus žmonės pasiekė tas Dievo žodis. Nors mes tikime tuo patepimu, bet to patepimo savyje ne kiekvienas esam išvystę, ne kiekvienas esam atsivėrę tai Dievo jėgai, kuri kiekvienam iš mūsų per krikštą suteikta. Ir kas trukdo mums atsiverti šventosios dvasios jėgai, Dievo žodžiui, Dievo meiliai, tai dažniausiai yra neatleidimas. Neatleidimas yra didžiausias dvasinio gyvenimo stabdis. Nes Dievo meilė, kaip vanduo mūsų širdyse, Dievo dvasia, Dievo meilės dvasia, mūsų širdyse kaip vanduo, jį veržiasi tekėti. Tekėti kaip upelis, tekėti iš širdies, iš širdį, kad gaivintų širdis. Bet jeigu aš turiu kokio nors žmogaus atžvilgių neatleidimą, pyktį, neapykantą, kerštą, pavydą, tai aš neleidžiu Dievo dvasiai mylėti to žmogaus, neleidžiu tam vandeniui tekėti to žmogaus širdį, aš užtvenkiu tą savo širdį ir tada mano širdis gali virsti kuo dvokiančia kudra, kai šventoji dvasia nuliūsta manyje ir aš netenku jėgų gyventi meilę, netenku jėgų džiaugtis gyvenimu, netenku jėgų daryti Dievo darbus, meilės darbus. Kas išlaisvins manyje tą upelį, to gyvojo vandens, to džiaugsmo ir meilės šaltinį? Kaip man atleisti?
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis. Dabar kviečiame pasiklausyti Kretingos pranciškoniškojo jaunimo giesmės Beribė meilė. Po jos kita pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilija.
kasdienė duona. Kasdienė duona. Tai tavo žodžiai.
Jūs girdite laidą Žinia iš Pakutuvėnų. Laidoje kalba pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Girdėjome iš pranašo Ezekielio knygos tokį pasakojimą. Dievas kalba, pasakoja mums, ką jis ruošiasi daryti, bet tarsi kaip kokią pasaką. Nulaušiu kedro viršūnę, šakeles pasodinsiu ant kalno, ant aukšto kalno. Izraelio kalno viršūnėje ją pasodinsiu. Ji išsišakos ir ves vaisius, išauks į kedrą puikuolį, po juo visokie paukščiai galės gyventi, jo šakų pavėsėje visokie sparnuočiai galės savo lizduoti. Tos pranašų tradicijos laikosi ir Jėzus, kalbėdamas, liūdydamas apie dangaus karalystę, apie procesus vykstančius dangaus karalystėje. Jėzus vėlgi kalba panašiais palyginimais. Žmonėms suprantama, tiems žmonėms, kuriems jis kalba, pavyzdžiui, žemdirbiams, kurie augina kviečius ar javus, jiems artimi tie palyginimai apie želmenį. Kažkam aiškiau galbūt supras Dievo karalystės principą per garstyčios grūdelio istoriją. Taigi palyginimais Jėzus nori mums papasakoti kažką svarbaus. Ir tarsi pranašo Ezekielio knyga gali mums padėti atpažinti ir tai, ką Jėzus sako. Ir Jėzaus žodis tarsi padeda mums suprasti, ką Viešpats kalba mums per pranašą Ezekielį. Ir pabandykime mes savo prisitaikyti tą Dievo žodį. Kas tas kedras? Išaugęs galiūnas, kuris galbūt didžiuojasi savo jėga, galbūt Viešpats turi kažkokį karalių, išaugusi Izraelyje ar šalia Izraelio. Be abejo, tie medžiai, tie Ezekielio pranašystėje naudojami palyginimai su medžiais, juos galime pritaikyti žmonėms, galime save kažkokio medžio, kaip čia pasakyti, simbolyje atpažinti. Ir kągi per tuos medžius Viešpats mums šiandien sako. Kažkas didžiuojasi savo šlove, savo nuveiktais darbais, savo jėga. Ir Viešpats sako, nulaušiu jo viršūnę. Galbūt tuo nori pasakyti, pažeminsiu tą, kuris puikuojasi savo dideliais pasiekimais, užmiršęs, kad be manęs niekas nieko neturi ir niekas nieko negali. Vat Jėzaus palyginimai apie savaiminį grūdo augimą mums primena tą realybę, kad nepaisant daugybės žmonių pastangų, pavyzdžiui, kaip ir šiais metais, sausra pas mus, daugelį Lietuvos regionų paskelbta stichinė sausra ir čia pas mus Pakutuvėnuose irgi visą mėnesį nebuvo praktiškai lietaus, keletą kartų truputį pašlakstė, bet net dulkių dorai nesurišo. Taip. Ir mes irgi stengiamės nusišienauti šieno, kad turėtumėm kuo aveles pamaitinti, tuos arkliukus, kur čia ganosi žiemai. Ir atrodo žalia tokia aukšta, o ją šienaujant pasirodo jį labai laiba, kūda ir to šieno labai nedaug palyginus. Tai va, žmonės investuoja pinigėlius, išpurena žemę, aria, trešia ir tikisi, kad dabar jau bus to derliaus, o žiūrėk, ima gamtoje kažkas įvyksta, mums kartais nežinant ir nesuvokiant, ir nėra to derliaus. O kitas, žiūrėk, kitais metais jau neturėjo nei iš ko, kaip sakant, ką investuoti tą dirbą, bet ima ir pasitaiko derlingi metai. Ne? Bet kokiu atveju mums sunkiai suprantami tie procesai, kurie vyksta gyvuose organizmuose, augaluose. Ir Viešpats mums šiandien primena, kad tai yra jo malonės darbas. Kad tas grūdas išleidžia šaknis, išleidžia ūglį, auga, noksta savaime. Žmogui bemiegant vyksta procesai. Taip ir mūsų dvasiniam gyvenime reikia mums viską perkelti į savo dvasinį gyvenimą. Irgi kartais yra toks paradoksas. Turiu pastebėti tokį paradoksą, kad vat yra įvairių žmonių bažnyčioje. Ne? Ir vieni labai uolus, nuo vaikystės, kaip sakant, tradiciniai šeimoji užaugę, didžiuojasi savo tėvų ištikimybę bažnyčiai, tikėjimui ir panašiai, didžiuojasi savo religiniais pasiekimais, lanko visokias šventas vietas, atlaidus ir atrodo nemažai investuoja į savo dvasinį gyvenimą, bet paradoksalu, vaisiai tų žmonių gyvenime būna kartais labai menki. Ir žiūrėjo, koks nors vargdienis, kaip sakant, atrodo užaugęs ateistiniai, galbūt net asocialioji šeimoji, varginamas kokios narkomanijos ar alkoholizmo, šaukėsi viešpaties ir patiria išgelbėjimą ir tokį stiprų Dievo, kaip sakant, dvasios veikimą savo gyvenime, kad aplenkia savo uolumu ir meilę Dievui visus tuos tradicinius, tvarkingus, kaip sakant, katalikus. Ne? Ar pažįstat tokių žmonių? Kas pažįsta tokių žmonių? Nedaug tokių pažįstančių, bet ačiū Dievui yra. Tai va, ir tada mums keista, o kaip čia yra, čia kažkokia neteisybė, kodėl taip, čia mes tokie tvarkingi nuo vaikystės, religingi, uolus, kaip sakant, sekmadienio nepraleidžiam vaikus, sutvarkę visus. Ir kažkaip nėra tos aistros Jėzui, nėra to džiaugsmo gyvenime su Dievu. Ir patirinėkim, ko mes prašom savo maldose. Kaip mes meldžiamės? Kokios mūsų yra intencijos tų tvarkingų, religingų katalikų? Na, ko dažniausiai prašot? Sveikatos prašot. Ko dar prašot? Nu, kai kas meilės prašo. Nedaug tokių, manau, yra. Ko? Jo valios. Tai čia jau pažengusiu. Kiek iš čia esančių prašot, kad Dievas duotų jums pažinti Dievo valią? Nemažai. Ir kasdien prašot? Ir kokiais žodžiais prašot? Ačiū Dievui. Bet o ko Jėzus mokino mus prašyti? Ko? Dalintis prašo. Ne, kai moko mus melstis. Sako, melskitės pagal Dievo valią. Tai pirmiausia, mums reikia pažinti Dievo valią ir melstis pagal Dievo valią. Paskui mus ragina prašyti šventosios dvasios, sau ir kitiems. Nes be šventosios dvasios aš nepajėgus pažinti Dievo, nepajėgus pažinti Dievo valios, nepajėgus gyventi tikėjimu, nepajėgus mylėti, nieko nepajėgus. Bet dažniausiai katalikai prašo sveikatos, užmirusius, ir dar už savo vaikus arba už savo geriantį vyrą. Iš savo kiemo, kaip sakant, su maldų intencijom neišeinam iš savo urvelio. Mūsų bet poreikiai tokie, bet siūručiai tokie. O Jėzus moko mus kaip Dievo vaikus, kaip Dievo sūnus ir dukteris, įsižiūrėti į tėvo reikalus. Jis duoda pavyzdį, jau 12 metų jis yra tėvo reikaluose ir kai Marija su Juozapu jo ieško, ir priekaištauja jiems, kodėl taip padarėjai. Jis jiems sako, man reikia būti tėvo reikaluose, jūs nesuprantat. Ane? Jėzus tėvo reikaluose nuo pat 12 metų, ar nuo kiek ten, kas ten galėjo būti, kokia nors žydiška tradicija. Kaip ten, Andrėjau, vadinasi, ta, kai įveda paauglius į sinagogą bar micvą. 13 metų berniukus, 12 metų mergaitės įveda į sinagogos gyvenimą, tai prasme į tikėjimo kelią, bar micva vadinasi toks vat, įvedimas. Jeigu kas buvot Izraelį, gal matėt prie raudų sienos, būna, kad paauglys skaito šventą raštą, užsidėjęs tokią dėžutę ant kaktos, apsivyniojęs ranką tokiu odiniu diržu, va, jis paskaito šventą raštą, ir prisima atsakomybę. Ir, pavyzdžiui, jų bendruomenė jau tokiam paaugliui iškart priskiriama tarnystė bendruomeniai. Ir tėvas užsidėjęs sūnų ant pečių, šoka ten žydukai šoka prie raudų sienos, kartais galima matyti, tai vat ta peiga, kai paauglys įvedamas į bendruomenės gyvenimą ir patikima jam jau atsakomybė už save ir kitus. Mes tokios tradicijos neturim, bet kad suprastume Jėzų, mums reikia prisiminti žydiškas tradicijas. Taigi, tėvo reikalai. Jeigu aš esu tėvo sūnus, man rūpi tėvo biznis, ne? O tėvo biznis yra platus per visą pasaulį. Neseniai paskleidžiau savo feisbuke tokį rusišką filmuką apie bomžus ir džiną. Matėt, kas matėt tą filmuką? Ir kaip jis jums? Ar neprimena nieko jums? Ar neprimena mūsų maldelių? Ne? Bomželis eina eiliai stovi pas mafuką ir priduoda visokius metalus. Ir jis vazikė turi tokią. Ir tos vazos jam nepriima. Sako, kas čia per vazą? Ne? Duok man kabelį ar kokį bomžio gabalą. Ir jis nuliūdęs, tas bomželis eina su ta vazelė. Gerą vazelę patrina ją ir staiga bumt išlenda džinas. Ir sako, ko nori? Tai ko jis ten paprašė, nebeprisiminu pradžioje kelis metus. 6 kilogramus, 6 metrus var. Vieną kartą paprašė, gavo, antrą kartą vėl jis prašo. Ir sako, nu gal ką nors rimčiau. Nu sako, nu gerai, ne 5, 6 duok, a gaila tau. Nu paskui jau trečią kartą, jau sako, jis vėl to vario prašo, ne, daugiau ne mažiau. Nu tada jam sako, nu tu ko nors rimčiau, apsižvalgyk, sako, tu turi paskutinį šansą pakeisti šitą pasaulį. Jis apsižvalgo, žiūri, jo draugeliai ten tempia visokius vamzdelius į tą supirkimo punktą. Nu sako, o kaip visiems po 6 metrus, ne, to kabelio varinio ir pakeitė pasaulį. Taip mes su savo maldelėm, va, savo vaikams ten sveikatus paprašom, savo vaikams ten sėkmės kokios, kad biznis sektųsi ar dar kas nors, ar šeimoje. Bet esminio dalyko, kuris pakeistų visą mūsų gyvenimą, neprašom. Šventosios dvasios neprašom. Nei savo, nei kitiems. Nu, kai kas jau prašo, kai kas jau prašo, jau kai kuriuos įtikinau, kad reikia prašyti, tai kam veikia tokia malda, kai prašot šventosios dvasios? Kas gaunat šventosios dvasios? Yra žmonių. Nedaug, nedaug. Bet aš prisimenu, kaip Los Andželė vieną kartą pamokslavau savaitę ir kaip tik ten skaitiniai visi pasitaikė apie šventąją dvasią ir prieina viena sena katalikė, ateitininkė, veikėja, mokytoja. Ir sako, Gediminai, taip neįprasta, kad tu čia pamokslauji mums apie šventąją dvasią. Sako, aš visą laiką galvojau, kad melstis į šventąją dvasią yra nuodėmė. Ir jeigu melsiuosi į šventąją dvasią, tai tarsi skaudinsiu tėvą ir sūnų. Tai nedrįso melstis, bet sako, kai tu čia tiek visą savaitę pamokslavai, aš pabandžiau. Ir žinai, sako, kažkas pradėjo judėti viduj. Tai va. Mes, neskaitydami švento rašto, nežinome Dievo pažadų ir paskui nesuprantam to žodžio. O žodis pats save kartais aiškina ir todėl mums reikia stengtis pažinti Dievo žodį visą, kiek įmanoma daugiau, kad suprastume, ką Viešpats nori mums pasakyti per vieną ar kitą palyginimą, per vieną ar kitą istoriją, kaip ją pritaikyti savo, kad būtume iš tikrųjų tėvo reikaluose, kad suvoktume, kokia yra tėvo vizija, ką jis yra mums skyręs, į ką mūsų pašaukęs, kokias atsakomybės mums uždėjęs, už ką mes turėsim atsiskaityti sugrįžę į tėvo namus. Ir kad ne savo jėga didžiuotumės, ne savo jėga darytume, bet Dievo jėga darytume viską, sudėję viltis tik į jį, o ne į kokius autoritetus. Kita bėda, kad religingi žmonės va, sudeda viltį į autoritetus. Ką koks autoritetas pasakė ir viskas, ir daugiau jiems nieko nereikia. Ir jie nesitikrina, ateisingai tas autoritetas pasakė, a ne. Ir žiūrėk tuos autoritetus, paskui Viešpats turi laužyti jiems tas karūnas, kaip sakant, nuimti, kad mus išlaisvintų iš klaidingo supratimo, iš klaidingo prisirišimo prie kažkokio autoriteto. Kad mes nesudėtume vilčių į žmonės, bet sudėtume viltis į Dievą. Ir aš pats esu patyręs tokį polinkį pa žmonės. Nu norisi žmonėms į kažką tokio įsikipti. Tai kartais ir į pakūtą atvažiuoja ir giminės ryškiai forsuoja kokį nors savo artimai. Vat Gedimins, pakalbėk su Gediminu čia. Tuoj pat stebuklai įvyks ir viskas pasikeis be jokių asmeninių pastangų. Aš ne Dievas, aš stebuklų nedarau. Jėzus daro stebuklus. daro per mus, kalba ir per mane, ir per Indrę kartais sušneka, ne? Ir per kokį kitą žmogų, per bet kurį jis gali kalbėti, per bet kurį, kuris yra atviras jam. Bet mes turime visą laiką, kaip sako fotografui, fokusą laikyti, sutelktą į Jėzų, dėmesį į Jėzų, į mūsų mokytoją, mūsų karalių, mūsų išganimo vadovą, o ne į kokius nors autoritetus. Jeigu mes į autoritetą sudėsim viltis, jis būtinai tą autoritetą turės aplaužyti, kad mus išvaduotų iš iliuzijų. Iš to, kas mūsų negali išgelbėti, suprantate? Tai būkit geri, nedėkit vilčių į mane, kad viešpačiui nereikėtų manęs aplaužyti. Pasigailėkit manęs. Ir aš meldžiuosi kiekvieną dieną. Tėti, esu tavo sūnus, noriu gyventi su tavim, tavo dvasia. Duok man savo dvasios, kad šiandien turėčiau jėgų suprasti tavo valią. Duok man jėgų, kad galėčiau išpildyti tavo valią. Duok man jėgų mylėti, duok man jėgų atleisti. Kiekvienam žingsnį aš esu reikalingas tavo pagalbas. Ir jis duoda tą savo pagalbą. Todėl linkiu ir jums išeiti iš savo urvelių, biškelį palikti savo reikalus ir pasitikėti, kad jeigu jūs rūpinsitės dangaus karalystę, rūpinsitės tėvo reikalais, kaip Jėzus mus mokina, jums nieko netrūks. Amen. Aleliuja.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.